Vážení a milí posluchači podcastu 2050, my vás dneska vítáme nejenom u nové epizody, ale dokonce u nové série.
Následující dva měsíce se zaměříme na dekarbonizaci průmyslu.
Česká republika je totiž bezesporu průmyslová země. A v následujících dekádách náš průmysl čeká velká výzva. My potřebujeme dekarbonizovat, ale zároveň zajistit, aby česká ekonomika dál dobře fungovala.
Než se do tématu ponoříme konkrétně, tak chceme věnovat nějaký čas přemýšlení nad tím, proč je podle nás důležité průmyslu věnovat pozornost.
A na to jsme si pozvali do studia Ondráše Přibylu z Fakt o klimatu.
Ahoj Ondráši, vítej zase u nás v podcastu. Tak pojďme rovnou na to, proč je podle tebe důležité se bavit o průmyslu?
Proč se bavit o průmyslu? Protože zhruba 2/3 emisí, které připadají na tebe v České republice, vlastně nejsou tvoje. Jsou to emise, které vznikají v ocelárnách, které vytváří ocel, železo, které se možná použijí při stavbě domu, do kterého ty nikdy nepůjdeš. Nebo v cementárnách, které se použijí na výrobu betonu a bude z toho silnice, po které ty možná nebudeš jezdit, ale i ta budova, i ta silnice jsou důležité pro fungování společnosti. A spousta těch emisí, které máme v České republice, nesouvisí se spotřebou jednotlivců, ale souvisí s tím, že potřebujeme, aby fungovala společnost. A tedy, a vracím se zpátky k otázce, proč se bavit o průmyslu? Protože velká část emisí společnosti souvisí s průmyslem a s tím, co není spotřeba jednotlivců.
Když se na to podíváme konkrétněji, tak já když teďka vezmu celkové roční emise skleníkových plynů České republiky a vydělím to počtem obyvatel, tak mi z toho vyjde, že v Česku na jednoho člověka připadá průměrně 12 tun emisí skleníkových plynů. No a ty můžeme rozdělit na takové jako 3/3, kde se vlastně berou. A ta první třetina, ta souvisí přímo s osobní spotřebou. Se spotřebou elektřiny doma, s tím, jak doma topím, jak se dopravuju, co jím, co dalšího kupuju, co vyhazuju. To jsou zkrátka ty emise, které jako svým životem a tím, jak se budu chovat, můžu přímo ovlivnit.
Ta druhá třetina z emisí souvisí s provozem budov a veřejných služeb, jako jsou například školy nebo nemocnice, soudy, obecní úřady. U takovýchhle služeb, ač je třeba možná zrovna nevyužíváme, tak zkrátka potřebujeme, aby fungovaly.
No a ta třetí třetina z těch 12 přímo souvisí s průmyslem a proto se chcem bavit o průmyslu. Protože celá třetina emisí, která průměrně připadá na mě v téhleté společnosti, vzniká v průmyslu. Takže snížení emisí v České republice prostě není jenom o tom, co může udělat jednotlivec.
Protože ta otázka, co může udělat jednotlivec, je jako blízká lidem, protože chtějí něco udělat, ale zároveň ona vlastně směřuje do špatného místa, tam, kde tu odpověď nenajdeme jako jednotlivci. Takže když se o tom bavíme trošku filozofičtěji, tak říkám, no tak to, co můžeme udělat jako jednotlivci, je přestat o sobě přemýšlet jenom jako o spotřebiteli a voliči, což jsou ty jako triviální role, ve kterých hrajeme jednotlivce, a můžeme o sobě začít přemýšlet jako o součásti nějaké společnosti, která se snaží proměnit.
A proč se bavit o průmyslu nejenom z pohledu emisí, ale i z pohledu české ekonomiky, to vysvětluje Pavel Zedníček z Institutu cirkulární ekonomiky.
Když se podíváme na ten český průmysl, tak zjistíme, že jeho role je pro českou ekonomiku zásadní. Jenom z pohledu ekonomické stránky a z pohledu hrubý přidané hodnoty je ten podíl průmyslu asi 30 až 35%, když to průměr Evropské unie je zhruba 25%. Takže z tohoto pohledu, kdybychom se koukali jenom na tu ekonomickou stránku a odhlídli od té emisní stopy, tak by to mělo být pro nás velká priorita. To stejný platí i pro zaměstnanost, to stejný platí i právě pro tu stránku emisí.
V této sérii o průmyslu se můžete těšit i na další epizody. A jedna z nich bude právě s Pavlem Zedníčkem. Povídáme si v ní o tom, co je to cirkulární ekonomika a jakou roli bude hrát v dekarbonizaci průmyslu.
Jsme průmyslová země, často to o sobě říkáme, ty čísla to ukazují a my se právě snažíme poukázat na to, jakým způsobem můžeme nastoupit na cestu k té dekarbonizaci díky cirkulární ekonomice.
My jsme se na téma průmyslu nebo toho, kdo jsou ti velcí znečišťovatelé, dívali ve Faktech o klimatu a já to teďka v ruce držím grafiku, která se jmenuje Největší emitenti CO2 v České republice v roce 2020, což jsou nějaká data nejnovější, která máme. co na té grafice vlastně vidíme, co tam je za podniky, co tam je teda za emitenty, kdo to je, jaký mají emise, co jsou ti největší?
Na té grafice je zobrazeno 29 největších emitentů a největších podle toho, jak bychom je vzali v seznamu těch, kteří si objednávají emisní povolenky. Odtamtud ty data procházejí, takže ze všech plátců, kteří si kupují emisní povolenky a tím pádem mají ověřené emise, na které si museli koupit ty povolenky, tak když vezmeme 29, tak to dohromady udělá 42% emisí České republiky. To je ale docela významné si uvědomit, že to těch 42% emisí v České republice nesouvisí se spotřebou jednotlivců, ale souvisí s činností 29 největších podniků v 10milionové zemi. Hned ta další druhá věc, která je potřeba říct, je, co to je průmysl. Protože to je slovo, které se člověk dozví možná v zeměpise, možná v občance a často je opakováno ve zprávách, ale průmysl není jedna homogenní entita. To jsou vlastně různé průmysly. A to, co vidíme tady zobrazeno, tak jsou největší elektrárny a teplárny, většinou hnědouhelné a většinou v severních Čechách, které mohou za velké množství emisí.
To jsou elektrárny, že jo? Ty můžeme řadit do sektoru energetiky, těm se teďka v téhle sérii věnovat nebudeme, protože energetiku chceme rozebrat jako samostatnou kapitolu. Pojďme se zaměřit na ten průmysl. Co tam je pak na té mapě?
Pak tady vidíme dvě železárny. Naopak na severní Moravě. A pak několik cementáren, které ale oproti těm železárnám a elektrárnám vypadají jako velmi malé z hlediska emisí. No a pak jednu rafinérii v Litvínově. Tedy, když bych to řekl trošku jinak, tak tady na této mapě vidíme 4 typy průmyslu a možná jeden bychom měli říct, že je energetika, tedy energetika, výroba železa a oceli, výroba cementu, případně můžeme tomu říkat stavebnictví nebo něco takového, a chemický průmysl.
Kde a jak vznikají emise v těch průmyslech, který si právě jmenoval?
V železárnách vzniká oxid uhličitý, no částečně protože používáme uhlí, respektive koks pro tavení toho železa, ale také kvůli chemické reakci, kdy se z železné rudy potřebuje vyvázat kyslík a používá se k tomu uhlík z toho uhlí a tedy vzniká oxid uhličitý jako důsledek chemické reakce nejenom kvůli tomu tavení. U cementu je to podobně, tam potřebujeme z vápence odstranit oxid uhličitý a tedy část emisí při výrobě cementu je způsobena tím, že ho potřebujeme zahřát na vysokou teplotu a část tím, že se z něj uvolní oxid uhličitý jako důsledek chemické reakce. A pak tu máme chemický průmysl, kde emise mohou souviset se zpracováním ropy, s výrobou hnojiv a vlastně to může být pestrá škála produktů, kde je těžko říct, jak to je přesně v České republice.
Říká se, že Česko je průmyslová země, takže by to asi stálo za to zasadit do nějakého širšího kontextu. Kdybychom se podívali na podobné mapy v Evropě, tak vlastně uvidíme velmi podobné hráče, podobné věci.
A budou tam velké ocelárny, budou tam cementárny a bude tam chemický průmysl. A když bychom se dívali na celkové emise v Evropě, tak v průmyslu vzniká asi 800 megatun. Z toho zhruba 200 při výrobě cementu, zhruba 150 při výrobě oceli a zhruba 120 při výrobě hnojiv. Zejména, je to chemický průmysl, ale tam je v Evropě dohromady je větší část při výrobě hnojiv. No a pak zbývá ostatní, což je asi 340 megatun oxidu uhličitého. A to jsou všechny další výroby, které se ale v principu dají elektrifikovat.
Takže ty průmysly, které stačí elektrifikovat, tvoří necelou polovinu průmyslových emisí v Evropě.
A ty tři, které jsem zmínil, tedy ocel, cement a výroba hnojiv, jsou oblasti, kde máme nějaký proces chemický, který, i kdybychom ho elektrifikovali, i kdybychom našli nějaký způsob, jak to zahřát na vysokou teplotu, tak my pořád budeme potřebovat ten chemický proces, u kterého vzniká oxid uhličitý. A tedy to jsou ty tři oblasti průmyslu, které jsou těžké na dekarbonizaci a potřebujeme uvažovat o něčem o kus složitějším než jenom elektrifikaci.
Když se dívám na tu mapu, tak tam nevidím nějaké průmyslové podniky, u kterých si říkám, tohle je přece obrovský průmyslový podnik. To, co mě napadá, je třeba Škodovka. To je výroba aut. A ještě si říkám, hele, tak auta přece jezdí a z těch výfuků, když pálí benzín nebo naftu, tak je tam, jsou tam emise oxidu uhličitého. Tak proč tam třeba zrovna ta Škodovka není? Proč tam jsou jen tyhle ty tři průmysly, které jsi jmenoval?
Kdykoliv se budeme bavit o podniku, tak si musíme ujasnit, kde jsou vlastně hranice toho podniku. A v případě Škodovky, ty Škodovky vyrobené ve Škodovce by do emisí České republiky přispívaly velmi významně. Ale je to něco, co už je mimo hranice podniku Škodovky. Takže když bychom to trošku pojmenovali jasněji, uvažuje se o takzvaných skoupech, a to je slovo, který nemá smysl asi překládat, skoup 1, 2 a 3. Skoup 1 jsou přímé emise vznikající v tom podniku, to znamená to, kde si podnik spaluje, topí,
Vyrábí,
jo, emise při výrobě. Skoup 2 jsou emise z výroby elektřiny spotřebované v tom podniku a skoup 3 jsou emise všeho v upstreamu, tedy všech produktů, které byly použity k vytvoření produktu nebo služby toho daného podniku. Všeho v downstreamu. Tedy vlastně celého životního cyklu nějakého produktu. Do skoupu 3, tedy nepřímých emisí Škodovky, patří všechny emise vzniklé při vytvoření komponent, které se v tom závodu montují. To znamená emise z výroby oceli, která už je do Škodovky dovezená, vyrábí se z ní auta. Emise vzniklé při výrobě chladičů. Všechny tyhle věci se započítávají až do toho skoupu 3, tedy do nepřímých emisí. Stejně jako emise těch vozidel v době, kdy budou jezdit. Tedy vlastně emise toho produktu, když už není vyráběn, ale když už je používán a případně když by měl být likvidován. Likvidace produktu se zařazuje taky do skoupu 3.
To, co je důležité tady říct, že my se budeme bavit o těch podnicích, kteří ty emise mají tedy ve skoupu 1 a 2, to znamená blíž té fabrice, ve které se ty věci vyrábí, proto auta ze Škodovky nejsou na té grafice, o které jsme se bavili a ze které budeme vycházet.
To za prvé a za druhé, budeme se dívat na ty tři oblasti průmyslu, které je těžké dekarbonizovat, tedy výrobu oceli a železa, výrobu cementu a chemický průmysl.
Ve vztahu ke změnám klimatu prochází celý svět aktuálně obrovskou transformací.
V projektu Fakta o klimatu a podcastu 2050 přispíváme k tomu, abychom touto transformací prošli jako společnost úspěšně.
Dává vám naše práce smysl. Podpořte nás prosím finančně. Zrovna letos máme navíc dohodnutý takzvaný matching s firmou Miton. To znamená, že když nám teď pošlete stovku, my dostaneme rovnou dvě.
Darovat můžete na našem webu 2050podcast.cz.
Chtěl bych se na to podívat z trošku jiného úhlu pohledu. Když se podívám, hele, tak já jsem teda rafinerie, železárna nebo velká elektrárna, tak já funguji v nějakém systému. A typicky rozhodnutí, co se s tou obrovskou firmou stane, není na jednom člověku, nebo možná někdy jo, ale není to tak jednoduchý. Jo, že
není
si
to zkrátka rodinná firma.
Není to rodinná firma, která si řekne, tak přestanem produkovat emise. Můžeme trochu přiblížit to, hele, v jakém systému jsou tyhle ty firmy zasazený, co oni vlastně musí, co oni vlastně můžou, co oni vlastně můžou ovlivnit, jo? Jaký je ten systém, ve kterým oni fungují, jakou hru oni hrajou v té společnosti a tím pádem, co musíme vzít do hry, pokud je chceme přimět k tomu, aby snížili emise.
Myslím si, že jsou tam tři významné charakteristiky toho prostředí, ve kterém ty podniky hrají. První, elektrárna, železárna, vlastně ta továrna, když bychom to vzali tím obecným slovem továrna, vyžaduje velké investice. Není to nic, co by se dalo postavit snadno a rychle, je to něco, na co si ty podniky budou muset půjčit a budou potřebovat bance nebo věřitelům ukázat finanční plán. Dobrý, robustní, který bude fungovat a který bude zajišťovat, že ta firma to bude schopna splatit. Druhá charakteristika, ty firmy většinou produkují nějakou základní komoditu, tedy cement nebo ocel v těchto případech, ze které se teprve vytváří něco hodnotnějšího a tím pádem ty firmy mají malé marže a tedy mají malé vlastní prostředky, které by mohly investovat. Tedy musí nějakým způsobem se snažit si tu svou budoucnost naplánovat hodně dlouho dopředu, mít dlouhodobý finanční plán, ze kterého budou splácet to, co si půjčí od banky. A tím pádem ta třetí charakteristika toho prostředí v této době při dekarbonizaci, kdy potřebujeme, aby se elektrárny, železárny, cementárny rychle proměnily a vlastně zbavily emisí skleníkových plynů, tak je ta nepředvídatelnost té doby. Ty firmy nedokáží teď jasně a jednoduše říct, od kdy se jim něco bude vyplácet a od kdy ne. Je těžké předvídat, jestli vodík a vodíkové technologie klesnou pod určitou cenovou hladinu, kdy už se budou vyplácet, anebo jestli se z nějakého důvodu nepodaří tady tuto transformaci dotáhnout až tak daleko. A to jsou všechno náročné věci na předvídání, a tedy pro plánování těch podniků, ty podniky jsou v prostředí, ve kterém je těžké udělat, nebo jednoduše argumentovat pro nějaké správné rozhodnutí, pro to, kdy něco udělat, jaké je načasování a jestli ten přechod vůbec udělat.
Zní mi to, že to, co tihle velcí hráči potřebují, je nějaká předvídatelnost a nějaká investice do toho, aby dekarbonizovat mohli. Je ještě něco dalšího, co by jim pomohlo v dekarbonizaci?
Ta druhá věc je, že v tom prostředí budou významnou roli sehrávat regulace. Ty podniky nebudou dělat žádná velká opatření, pokud k tomu nebudou donuceny regulací. Protože mají současnou produkci jistou. Ano, ten současný způsob produkce je takový, ve kterém mohou pokračovat. A tím pádem investovat do nějaké velké změny je velké riziko, je krok, který je složitý. Prostě neuděláme změny ve svém životě, když k tomu nepřijde nějaký velký impuls.
Tak tohle byl Ondráš Přibyla z Fakt o klimatu. Děkujeme za rozhovor.
V České republice aktuálně vzniká několik iniciativ, které se snaží právě podporovat český biznis, firmy a průmysl v tom, aby začali třeba měřit svoji uhlíkovou stopu, aby se začali více starat o udržitelnost. A jedna z těch iniciativ se jmenuje Climate and Sustainability Leaders, ze které tu máme další hosta. Pozvaní k nám do podcastu přijal Jakub Skavroň, který přišel tuhletu iniciativu představit a vlastně říct nám, co se děje, o čem to vlastně je. Takže Jakube, co to vlastně je Climate and Sustainability Leaders a proč jste to vlastně založili?
Když jsme loni v březnu, rok 21 březen, přicházeli s nápadem, co může pomoct v České republice, aby Česká republika nebyla extrémně konzervativní, co se týká přístupu k dekarbonizaci a nedívala se na svět černobílou optikou, jakože všechno, co je spojené s Green Dealem, je špatně, protože to vymyslel nějaký úředník někde a je to pouze evropský téma. Tak jsme chtěli, aby vznikla tady asociace, jakkoliv to budeme říkat. Tak my jsme tuto asociaci založili s tím, že nevykopli aktivisté, ale vykopli lidé z biznesu, kteří přemýšlejí možná jinou optikou, ale o stejné věci. A jde ve finále jim o stejnou věc v důsledku, jako jde těm aktivistům, jenom se to snaží komunikovat a reprodukovat jinou formou.
Co tedy konkrétně děláte?
Vybrali jsme vzorek 150 největších firm podle obratu České republice a ty data, které shromažďujeme, a nejenom v roce 22, ale 23 a dál budeme s tom pokračovat, tak nám dají informaci, jak stojí na tom Česká republika v porovnání jiných jurisdikcí a jak můžou jednotlivé firmy se porovnat v rámci jednotlivých segmentů. My jsme samozřejmě letos dostali velmi zajímavé výsledky, kde některé odvětví jsou v tom velice napřed, některé odvětví jsou ještě před začátkem, takže když to řeknu terminologii atletiky nebo fotbalu, tak jsou ještě v kabině před zahájením zápasu a nechtějí si přiznat tu nutnost. Od spuštění té aktivity po dokončení sběru dat, který jsme dokončili v červnu letošního roku, zase nárůst, jak ty firmy se tomu staví nebo jak nastartujou svoje procesy směrem ke sběru dat a reportování nejenom uhlíkové stopy, exponenciálně narost.
Můžeme teda nějakým způsobem zhodnotit, jaká je situace v České republice?
Ano, dá se to zhodnotit jedním slovem, a džungle. Džungle je to slovo, které je správný. Prakticky před příchodem nás velmi exaktně a správně měřil uhlíkovou stopu pár vyvolených. A já bych se nebojím říct, že před příchodem této aktivity to bylo do 20 firm v České republice.
A kdo to tedy je? Kdo jsou ty firmy, které už teď měří uhlíkovou stopu dobře?
Tady se podíváte i jako na stránky těch největších firm, Škoda Auto, ČES, EPH, velké banky. Teď tam už všude najdete sekci udržitelnosti, kde ty lepší z nich reportují sustainability reports, ty lepší z nich reportují svůj uhlíkovou auditovanou stopu. A pak je velká díra, opravdu extrémně velká díra. A pak je zbytek toho rybníku v České republice.
Od kolika z těch 150 firm, kterými jste se zabývali v té studii, teda vlastně nakonec máte data o uhlíkové stopě?
Nepočítá uhlíkovou stopu a neplánuje přibližně 6%. 6% aktuálně poprvé počítá, ale neumí je zveřejnit v tom našem horizontu, že jsme ty data sbírali. 3% uhlíkovou stopu počítá, ale nezveřejňuje. A 40% z toho celého balíku jsme dokázali pěkně poskládat.
Zní mi to, že české firmy s měřením své uhlíkové stopy teprve začínají. Mě by obecně zajímalo, jaká bude nejbližší dekáda pro český biznis?
Myslím, že jsme na začátku dekády velkých investic. Jsme na začátku dekády extrémního tlaku na R&D, teda na výzkum. Vnímáme, že v příští dekádě bude element zeleného vodíku jako silný faktor. Firmy budou pomalu přecházet na bezemisní energetiku. A to jsou ty kombinace několika faktorů. Faktor jedna, budou stavět své lokální malé výrobny ve svých areálech. A číslo dvě, budou kontraktovat pod rámcem dlouhodobých odběrových smluv, takzvaných PPA, elektřinu z obnovitelných zdrojů. Přijde extrémní vliv akumulace, ať už bude krátkodobé nebo sezónní. A teďka jsme právě v tom twistu, kdy vznikne spousta nových biznesových příležitostí, buď my si je uchopíme, anebo ten trh necháme k dispozici někomu jinému, kdo přijde sem do Česka a ten trh jako si užme. Je hrozně jednoduchý to je.
To byl Jakub Skavroň z iniciativy Climate and Sustainability Leaders. Pokud se o této iniciativě chcete dozvědět víc, tak si poslechněte celý rozhovor s Jakubem, který najdete na našem webu v bonusových materiálech.
Náš úvod do průmyslu dneska končí, ale průmyslem se budeme dál zabývat ještě dalších pár měsíců.
V dalších epizodách této série se ponoříme víc do hloubky v tématu těch emisně nejnáročnějších průmyslů, jako jsou ocel, cement a chemický průmysl.
Podíváme se na roli cirkulární ekonomiky v dekarbonizaci průmyslu.
Budeme se bavit taky o financování. A protože rozhovor s oceláři už v podcastu máme, rádi bychom si promluvili i se zástupci cementářského průmyslu.
Tak na to všechno se můžete těšit. Podívejte se také na náš druhý kanál, který se jmenuje 2050 bonusové epizody, kde najdete nesestříhané rozhovory s hosty a další jinde nezveřejněný obsah.
Mějte se krásně a přejeme vám klidné a pohodové Vánoce.
Ahoj.